हम अब गुण परे एक गुण नाहे, अमृत शाट बिखे बिखाई, माया मोह परम पे फूले, सुदारा स्यों प्रीत लगा, उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत, तेह मिलन जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, निमाण्यो के मान शत्रु निताण्यो के तान, नियोट्यो की आश्रयो के आसरा, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी सोडी सुल्तान, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा, हरे अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया, कंचन सोबिना गुर मुख रंग चलु लिया, मेरा मान तनो बिना चल नानक मुसक चुकुलिया, सब जन्म तन तना हरि अमृत पिने लोयना,
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त जुनी सह भंगुर प्रसाद, आसा महला पहला, वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे, तुंडे असरा जय की तुनी, श्लोक महला पहला, बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ने देवते किए करतना लागी वार, महला दूजा,
जे सोचंदा उगव है सूर चढ़ जा, इत्थे चानण होंदे गुरबिन खोर अंधार, महला पहला,
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बुआड़ ज्यो सुंगे अंदर खेत, खेते अंदर छुटे आ कहो नानक सौ नाह, बलिए फुलिए बपोड़े
पीतन विच सवा पौड़िया, पीने पसाजियो पापी ने रचियो नाओ तुई कुदर सजिए, कर आसन जिठो चाओ दाता करताया, तुस देवे करे पसाओ तू जनो सब से, देल सह जिंद कवाओ, कर आसन जिठो चाओ जिठो चाओ,
पौड़ी अपने आप साजो अपने रचो नाओ, दोए कुदर साजिए कार आसन दिखो चाओ, दाता करता आप तुम तुसते वह करे पसाओ, तू जनो ही सब से दिले सो जिंद कवाओ, कार आसन दिखो चाओ, कार आसन दिखो चाओ,
हर प्रेम पानी मन मारिया, अणिया ले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पे रम की सो जान जरिया, जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया, जन नानक सत गुर मेल हर जगत तर तरिया,
श्लोक महला ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਅੱਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਓ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਬੁੱਝੇ ਸਾ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਿੜੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਓ ਨਾਨਕਾ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਭੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਪੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਗੜੇ ਚ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜੁਗ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾ ਰਤੇ ਸੇ ਚਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਾ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਵਾ ਕੜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਹਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜੇ ਆਰਮ ਹੁਕਾਲੇ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਨੀਲਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕਿਤ ਵਚਿਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੈ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾ
ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਾਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ अगे करनी किरत वाचिया बहले खा कर समझाया हौन हो गई पौंदी हूं सुनिए क्या रोआया मन दे जन्म गवाया मन दे जन्म गवाया
दीन दया सुन बेनती बेनती सुन बेनती दीन दया सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नान शरणागति हर नाम
पौन वह सदवाओ भै विच चले लख दरियाओ भै विच अग्न कडे मेगार भै विच धरती दबी पार भै विच इंद फिरै सिर पार भै विच राजा धर्म द्वार भै विच सूरज भै विच चंद को करोड़ी चलतनाय अंत भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ भै विच आडन आकाश भै विच जोत महाबल सूर भै विच आवै जावै पूर सगलिया पौ लिखिया सिर ले नानक निरभउ निरंकार सचे महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर किते राम रवा कितियां कन कहानियां किते वेद विचार किते नचे मंगते गिड़मणपुर हिता बाजारी बाजार में आए खड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लख टक्या के मुंदड़े लख टक्या के हा जितन पाई नानका सेतन होवे शार ज्ञान न गली ढूडी है कथना कड़ा सा कर्म ले ता पाई है और हिकम तो हुकम खवार पौड़ी नदर करज अपनी नदरी सतगुर पाया एहो जियो पोते जन भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवर दाता को नहीं सब सुने हो लोक सवाया सतगुर मिले सच पाया जिनी विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नदर करही जा अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता कोर नहीं सब सुनेहो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिने चो आप गवाया जिने सचो सच बुझाया जिने सचो सच बुझाया
सतगुर पूरे मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे। देख तुम्हारा दर्शनो, देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन तीरे, मेरा मन तीरे, मैं गरीब सच देख तू, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे। कोई ना किस ही संग काहे गर्बिए, एक नाम आधार पाओ जल तर भिए। देख तुम्हारा दर्शनो, देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन तीरे, मेरा मन तीरे, मैं गरीब सच देख तू, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे। राजमाल जंजाल काजना किते गनो, हर कीर्तन आधार ने चल हो तनो। देख तुम्हारा दर्शनो, देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन तीरे, मेरा मन तीरे, मैं गरीब सच देख तू, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे। जेते माया रंग तेत पचावेया, सुख का नाम निधान गुरमुख गावेया। देख तुम्हारा दर्शनो, देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन तीरे, मेरा मन तीरे, मैं गरीब सच देख तू, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे, मेरे सतगुर पूरे।
सचा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीर आस परोस खसम का नानक के जियर देख तुम्हारा दर्शनों देख तुम्हारा दर्शनों मेरा मन तेरे मेरा मन तेरे मैं गरीब सच देख तू मेरे सतगुर पूरे मेरे सतगुर पूरे मेरे सतगुर पूरे मेरे सतगुर पूरे मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे 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 आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूडेंदिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा दुर्भाग वडे हर पाया नानक रसगुता रसगुता
श्लोक महला पहला घड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान में होनी आए गया जंकाल महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उडरावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाय रोटियां काल पूरे तार आप छाने पतिना गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सचनाम जाखा किया सग जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चखी चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मां दानिया अनगा पंखी पौंदिया लैन सा सूए चाड़ पुआई है जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए नच नच हसे चले से रोए उठ न जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ कोड़ी ना उतरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए जियो पिन सप्त सुधा देखा जै आख गवाइए जिलोड़े चंगा अपना कर्प न हो नीच सदाई है जे चिरवाना पत्थर है चार वेस करेती आई है को रहना पर ये पाई है पर ये पाई है पंथ तसावा नित खड़ी मुंद जोबन बली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हों मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली बनवाली
सलोक महला पहला मुसलमान सिफत सनियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जयप विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूपया पार तीर्थ नावै अर्चा तीर्थ नावै अर्चा पूजा गिरवास बैकार जोगी संत्याव देते लख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाए चले खाओ दिना फिर तेरी सार नानक पक्ता पुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंते पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार कर भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चितराया जग जीवन दत पाया गुरमुख प्यार आए मिल गुरमुख प्यार विष्णु राम राज मेरा मन तन बहुत मेरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभु प्यार दस गुर मिल हर मन मने अमूरख कार लाइया नानक हर कमे
सलोक महला पहला हम च आया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम च दिता हम च लया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सचियार कूड़ियार हाँ विच पाप पुन विचार हाँ विच नरक सुरगे उतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच भरिये हाँ विच धोवे हाँ विच जाति जिंसी खोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाना मोख मुकत की सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंत पाया हाँ मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान भी होना कद कद लुझे नाल पुत मिल के ले जे हावे खै ते हावे महला दूजा
हाँ मैं हजात है हाँ मैं करूं कमाहे हाँ मैं ए बंदना फिर जो नी पाहे हाँ मैं कथों उपजे कित संजम हो जाए हाँ मैं एहु हुक्म है पैकत फिराए हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस मां कृपा करे जे अपनी ता गुर का संत कमाए नानक सुनो जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव की संतोख है जिन सचो सच ते आया निवंद पैर रखे कर सुकृत कर्म कमाया नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला जित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया गुर अमृत पिन्नी देहुरी अमृत पुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया शक शके गुर तुठे हर पाया चू ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇ ਗਾਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੇ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਟਿਕਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਹਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ 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 ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਤੋਰ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਤੋਰ ਹਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਹਰ ਤਨ ਬਨ ਜੋ ਹਰ ਤਨ ਸੰਜੋ
ਹਰ ਤਨ ਬਨ ਜੋ ਹਰ ਤਨ ਸੰਜੋ ਹਰ ਤਨ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚੋ
ਹਰ ਤਨ ਬਨ ਜੋ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚੋ ਜਿਸ ਲਾਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੋਰ ਬੋਲਤ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਣ ਕਰ ਹਰ ਕੀ ਕੋਰ ਸੁਣ ਕਰ ਹਰ ਕੀ ਕੋਰ ਸੁਣ ਕਰ ਹਰ ਕੀ ਕੋਰ ਹਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ 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 रिख मीन पंकेरू सबिन हर जापत है नहीं हो नानक जान हर कीरत गाई नानक जान हर कीरत गाई छूट गयो जम का सब सोर 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 हर जन बोलत श्री राम नामा हर जन बोलत श्री राम नामा हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर तोर मिल साध संगत हर तोर हर जन बोलत श्री राम नामा हर जन बोलत हर जन बोलत श्री राम नामा आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साओ है सिख दे हर रासे तन तन वन जा रावण च है गुर साहो सबासे जन नानक गुर दिनी पाया जिन तुर लिखत ले लाट लिखासे
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिया साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिया खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास नानक लिखे एक गल हो हाँ मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एहन से कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पथ गवाई विड़ना वे किस थाई ना पाई रहे बिबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंध से तेने केवल आऊं मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पाम दे दर सोहन कीरत गाम दे नानक कर्म बहरे दर तो न लही ताम दे खमूल न पुजने अपना अन होंदा आप गणाए दे हों टाडी कनी च जा होर उत्तम जात सदाए दे तेन मंगा जे तुझते आए दे तुझते आए सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जाना राम राजे सब पांडे तुझे साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक कौ हर बख्शिया हर भगत भंडारा
सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ है नेहो लगा विसरिया करदार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हसा तोए। सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधक विच दे करतबियो। सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किच पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु न पुछ के बह रह करे निवास। सच सच सपना होए दारू पाप कटे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मेंढा तलीखा। जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख ते आईए फल ते विहु पाईए। जे वे ही कार कमाईए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ ते ना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए सेव गवाई। हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाह दिन रात एहा आस अदा। जा कूड़ पर जा कूड़ सब संसार सच काल कूड़ वरते अकल कालख बेताल। बियो बीज पत ले गए अब के उगवे दाल जे एक होए ता उगवे रुति हुरत होए। नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाहो तन होए। नानक पक्की जेर पे कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदा काम नेव सत पुछिए बह बह करे विचार। अंधी रियत ज्ञान में होनी पाए परे मरदा ज्ञानी नचेवा जेवा वह रूप करे सीगा। ऊंचे कु कहे वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने षड बहे करबा। सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तो लिया जपे महला पहला।
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारियां करता करे सोए। अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे।
चंग से के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिनी खसम ते आया इना जनता कै वस किशनाई। तुदवे की जगत उपाया एक नन तू मिल लै एक आप तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया। जित तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया। जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिनसरा हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मा बात समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए पैज रखाए
सलोक माला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख तामना हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाय लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिख सवाल जिनकी ते सो पार पया कहु नानक कर दे किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
जो सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण है खत्री सबदंग सूर सबदंग सूत्र सबदंग प्राकृत है सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पियो नानक पाका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास देव सजे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुनेगा आयो मी साधना मारिये जिहा कल कालना देवे हो ना उपचारी ऐसी कला न खेडिये जित दर कह गया हारिये पढ़िया ते उमिया विचार अगे विचारिये मोह चल सो अगे मारिये अगे मारिये आसा मस्तक तोर हार लिखिया जिन्ना सत गौर मिले आराम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट भलिया हर दता रतन तदार थो फिर बहुड़ चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया मिलिया
सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथ वाहो जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझाता है सात युग रा संतोख का धर्म ग्रथ वाहो त्रेतय रथ जत का जोर ग्रथ वाहो द्वापर रथ तपै का सत ग्रथ वाहो कल युग रथ यज्ञ का कूड़ ग्रथ वाहो महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में आशय साच रहे सब को सच समावे रिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा महसूर नाय ले प्रसिद्ध जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जज महजोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात के ले गोपी आया बिंद्राबन में रंग किया कल मह बेद थर्बन हुआ ना उखदाई अलहो पया नील बस्तले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्यार पड़े गुण तिन चार विचार पाओ पगत का नी सदाए तो नानक मोख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु टवारिया जित मिले खसम संभाल जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन लिया इन्हीं ने तरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोयता बिले किने विचारिया कर कृपा पर उतारे जिन्हें ऐसा हर नाम न चेते हो ਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁਖਾ ਪਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਲ ਰੁਖਸਰ ਆਏ ਦਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ, ਮਿਟਤ ਨਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ। ਅਪਰਾਧੀ ਧੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰਦੇ ਕਸੂਦੇ। ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜਿਸ ਭਗਤ ਸਮਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਭੁੱਖ ਨਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ, ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ। ਪੌੜੀ ਕਪੂਰੂ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੂਜਿਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਲਹੇ ਚਲਾਏ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾ ਭਾਂਡੇ ਕਤ। ਨਾ ਇਉ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਉ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋਗਾ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਚੌਕੜ ਮੁਲ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ, ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹ ਹੁਕਤੀਏ। ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆ ਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ, ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ, ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ। ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਈ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਬੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ, ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਖੀ, ਵੇ ਤਗ ਆਇਆ ਪੇ ਵਤਾ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਵਰਾ ਕਤੈ, ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾ, ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ, ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ।
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂਦਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂਦਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਕਰ ਆਪਣ ਰਹਿ ਖੜੀ ਤਕਾ ਕਰ ਆਪਣ ਰਹਿ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਈ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸਪਾਏ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ
ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ ਬਲ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ
ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਘਰ ਆਏ ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ हर जस श्रवण सुनावना तुद्ध आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना आओ जी तू आओ हमारे आओ आओ हमारे
आस प्यासी फिर कहता जो चात्रक बुलदे रे कहो नानक जियरा बलिहारी जियरा बलिहारी देहो दरस प्रभ मेरे देहो दरस प्रभ मेरे
सो कहो टल गुर सेविए एहनस सहज सबाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अरसो कुरसो चटिए तुद डठे सच्चे पातशाह पातशाह मन जन्म जन्म दी कटिए तुद डठे सच्चे पातशाह तुद डठे सच्चे पातशाह तुद डठे सच्चे पातशाह
डिठे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
तुद डठे सच्चे पातशाह
डिठे सच्चे पातशाह
मन जन्म जन्म दी कटिए
मन जन्म जन्म दी कटिए
हाउ खरीन हाली पंद मत मू सजण आवे को आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे तुद डिठे सच्चे पातशाह
तुद डिठे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह
दर्शन मांगो देह प्यारे
दर्शन मांगो देह प्यारे
दर्शन मांगो देह प्यारे
दर्शन मांगो देह प्यारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे तुद डिठे सच्चे पातशाह
डिठे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह
मैं हर दर्शन सुख होए
हमरी बेदन तू जानता शाह हमरी बेदन तू जानता शाह अवर ना जाने कोई अवर ना जाने कोई अवर ना जाने कोई
अवर ना जाने कोई
डिठे सच्चे पातशाह
डिठे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
मल जन्म जन्म दी कटिया
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 तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है मल जन्म जन्म दी कटी है मल जन्म जन्म दी कटी है आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम तेरा राम
पंच भूत एक कारण राख ले समाज जग जी तो गुरुद्वार खेला समत सार राख उन मान लेव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार छापत दीप मजा लहना जगतर गोर पारस मुरार जाकी दृष्ट अमृत तार कालुख खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेव है शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नार पाव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी भूत सजीव परम प्यार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगतर गोर पारस मुरार सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीरत काल सहार छापत दीप मजार लहना जगतर गोर पारस मुरार
तैं तो उजड़ियो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सोजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगतर जल पदम विचार कल्पत रोग बिदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविध तेरे एक लिवतार कहो कीर्त काल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार तैता हदरथ पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा बंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान जाकी दृश्य अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सुनाओ सकत बदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार
दृष्ट तरत तम हरण दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम यर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत काल टालन सतगुरु काल सतगुरु तिलक सतला गै सो पैतर गुर जगत फिरन शी अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकल लिव रहै करण च्यो इच्छा चार है ब्रह्म सपूर ज्यो निवै खवै कस बिमल विचार है यह तत् जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगाम प्रमाण तैं पायो सत संतोख ग्रह जलियो हर परस्यो कल समुल वह जन दर्शन लहने पयो।
मन विश्वास पायो गैर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमेव अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रव्यो समान निरंतर उदारो चेत दारिद हरण पिखंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उच्चर जस जंपो लहन रसन।
नाम ओख नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरा बोह नाम परस जिन पायो सत प्रक्यो रव लोए दर्शन परसया गुरु का अठ सठ मजन होए।
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति भो है जिस सच संजम वरत सच कबजन कल वखान दर्शन परस्या गुरु का साजन परवान।
हमें दृष्ट शुभ करे हर अग पाप सगल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार होवै गुर नव निद्र जाओ जन्म हम काल खतोवै सो कहो टल गुर सेवियै एहनस सहज सुपाए दर्शन परसियै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवन नैन मधुर बैन ओट सैन संग सोब कहत मांझ सोद सह दही पात खाए जियो देख रूप अतनोप मोह मामग पई किंकणी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान त्यान तरत ही चाहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनभौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने।
जनक सोए जिन जाने आ उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देश पावे एहो जनक राज गुर रामदास
ਟੁੱਟ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰੈ ਮਨ ਮੱਜਨ ਪੁਬ ਜਿਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਤਰ ਤਰੇ ਕਵ ਕਲੇ ਠਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਰ ਪਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਵੈ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ ਇਕ ਚਿਤ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕਰੈ ਪਵਨ ਉਡੰਤ ਨਤਾਵੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਵਸੈ ਦੇਸ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵੈ ਕਲ ਮੈਂ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਇ ਪਿਖਾ ਕਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸਨ ਦਿਓ
ਤਹਿਉ ਸੰਤ ਹਉ ਟੋਲਾ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋ ਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸ ਏ ਕਹੂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰ ਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋਟ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣ ਹੂੰ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰਦਹੀ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਕਦ ਸਮੁੰਦਰ ਪਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ ਬਸੇ ਸੰਤ ਜਿਸ ਦਿਦੈ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਭਇਓ ਤੈ ਸੰਸਰ ਸੋਈ ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਪਰ ਤਖ ਹਰੇ
ਸਤ ਸੂਰੋ ਸੀਲ ਬਲਵੰਤ ਸਤ ਭਾਏ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਗਰੂ ਮਤ ਨਿਰਵੈਰ ਲੀਣਾ ਜਿਸ ਧੀਰਜ ਤੁਰ ਤਵਲ ਤੁਜਾ ਸੇਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ ਪਰਸੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹ ਕਰ ਤਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤੋ ਜੋਗ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ
ਸੁਖ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾਂਦੈ जिस पास बैठे सोही है सब नांदा विसाहो। सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी सोरठ महला पांजवा कार पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन है उपाया पाई कारण कारण समरथ जियो पेंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ सब जग जिन है उपाया पाई कारण कारण समरथ जियो पेंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गौर गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किश है पाई नौ निद परि भंडार इसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रतपाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा भेटिया पाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सरेवी यह पाई भ्रम पौ होवे नास मिल संत सभा मन मांझिए पाई हर कै नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे परगास गुर बचनी सुख उपज पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई कोई है सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई देख सुने हजूर जित दिन बिसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर कारण करावन समरथो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस भावे ता मेल लय पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवे परगास प्रागट भया परताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गोरपूरे संतोखिया पाई एहन सलागा पाओ रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुवाओ करनी सुन सुन जीविया पाई निह चल पाया थाओ जिस प्रतीत न आवई पाई सो जीअड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिब पाई ओ तिस कै बल जाओ ओह निर्गुण यारे पालदा पाई दे निथावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिया पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी न जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास गिरास न विसरे पाई देखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहिया भरपूर जिन्ना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मरदे चूर आंचल लाए तराया पाई भौ जल दुख संसार कर किरपा नदर निहालिया पाई की तोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल विख काटन हार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल विख काटन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਤਿਤ ਬੇਲੈ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਾਮ, ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ ਸਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੀ, ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ।
ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਜਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ 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 ਜਾਣਾ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ਜਾਣਾ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਕਾ ਅਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा सुत है हर भगत हर लीजे लीजे
सलोक माला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण न जाई धोती तिका तै जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़क ते बा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरन दा महला पहला
मानस खाने करे निवाज श्री बगाए तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद यो न पियावे ओई साथ कुड़ी रास कूड़ा वा पार कूड़ बोल करे आहा सर्म तरम का डेरा दूर नानक रहया प्रभु मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील बस्त्र पहर होवे प्रमाण मलेश तान ले पूज पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देख के चौका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे यो अन साडा पिटे तन फिटे फिर करेन मन झूठे चुली पुरे कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाए पड़ चिते अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाएदा आप दिवड़ियाईया आपे ही कर्म कराएदा वटो वड़ा वड मेजनी सिरे सिर कंधे लाएदा नजर पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएदा दर मंगल पिख न पाएदा पिख न पाएदा
पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आपे ही कर्म कराएंदा वड़हो वड़ा वड़ मेदनी सिरै सिर तंदे लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगन पिख न पाएंदा दर मंगन पिख न पाएंदा
राम कली तीजा आनंद एको का सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माँ आनंद पाया मेरी माँ आनंद पाया मेरी माँ आनंद पाया मेरी माँ सतगुरु मैं सतगुरु मैं पाया सतगुर पाया सहज सेती मन वजिया अदा राग रतन परवार परिया सब दरगाया राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया शब्दोता गावो हरि केरा मन जीव सार कह नानक नंद होआ सतगुरु में पार ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा काज सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों अनुसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नाही करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पा सदा सिर्फ सदा तेरी नाम अनुसार नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द करे कह नान सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖਮਾਂ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਭ ਜਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤੁਧ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ਅਨ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਕੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਤ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेबा अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभान दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जना जना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नू अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह
तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसे तेरे सगल निदान नौनिद तेरे सगल निदान इच्छा पूरक रखे निदान जो तू कर है सोई परमा साचे साहिब तेरा सच फुरमा साचे साहिब तेरा सच फुरमा तू मन वसे लगे ना दुखा तू मन वसे भावे ता हर गुण गाओ तेरे कर सदा सता है लियाओ
जा तुद पावे जा तुद पावे ता हर गुण गाओ तेरे
सदा है नियाओ तू मन वसेया लगे ना दुखा तू मन वसेया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी साचे साहेब अलख या भेव साचे साहेब अलख या भेव नानक लाया अंतर हर हर प्रीत है तेज सुगड़ से आने राम राज जे बाहर पुल चुक बोल दे भी खरे हर पाने हर संतानो होर था नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीवान है हर तान
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿੰਘਾਣੀ ਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਐ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੁਸ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾ ਸੁਚੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਜੋਕਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਕਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਐ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿ ਧਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਕਰ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਿਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੋ ਨਿਰਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲ ਤਨ ਤਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈ हर नाम हर तेरी राम राज कर से वह पूरा सत गुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई दिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचाया पोए सुचे बैठाया है सुचे अगे रखियो न कोई ना पिट्यो जाए सुचा होए का जीवे आ लगा पढ़न सलो की जाए सटिया किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ताहुआ पापित पापी से तन गड्या तुका पिया चित जेत मुख नाम न उचरे बिन नाम रस खाए नानक वे जानिए तित मुख तुका पाए महला पहला
पंड जमीए पंड नमीए पंड मंगण वी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चल रहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होए बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहरा इको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पगरती चा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पोड़ी सबको आख अपना जिस नाही सोचुण कटिया किताब अपना आपे ही लेखा संडिया जरण नाही एत जग का कायत गार भंडिया मंदा कसहना किए पर अखर ए हो बुझिए मूर्ख नानल जिए नानल
मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सुन लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर गह गुरसिख पहनाई है जिन्ना मेरा सतगुर उठा जन नानक हर 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 मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए फिको फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए फिक्का दर्जा सटिए मोथ का फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए आना लह सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फै अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार दिल ने हो लगा रब स्थिति देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बात सच्चे ना दरवाट पर खर्च मंगा जब दे तखाहे दीवान को कलमे काम तुम में दरले लिखा पी छुटे नानक ज्यो तेल पूरी आपे ही करना किया कल आपे गीते तारिये देख गीता अपना तर कची पत्ती सारिये जो ऐसो चल सी सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन हुन सारिये अपना थी अपना आपे ही काय सवारी है काय सवारी है
थोड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ततारी है देखे की ता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है
जिसके जी प्राण है कुसाय मनो विसारी है। आप ही अपना पे ही कार सवारी है, आप ही कार सवारी है।
मेरो बाप मां दो तू तन के सो सावलियो बीठला। मेरो बाप मां दो तू तन के सो सावलियो बीठला। सावलियो बीठला मेरो बाप मां दो कर तरे चक्र वैकुंठ ते तरे चक्र वैकुंठ ते आए। गज हस्ती के प्राण उदारी ले, गज हस्ती के प्राण उधारी ले। दो ससन की सभा दो ਬਾਪ ਮਾਦੋ ਬਾਪ ਮਾਦੋ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਤਿਨਹਾ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਜਾਮ ਨੇੜ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹਕ ਨਹੀਂ ਆਸਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਇਹ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਏ ਨਾ ਖਾਈ ਪਾਏ ਪੋੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲ ਖਿੱਚੇ ਦੇ ਨਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਆਂ ਚ ਸਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋ ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਹੇ ਸਭ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖੀਅਤ ਰੱਬ ਪਰੋ ਸੋ
द्रव परो सो सेव करी तुमरी तिनके सब ही ग्रह देखियत द्रव परोसो द्रव परोसो परोसो
जा कल में सब काल कृपाल के पारी पुजान को पारी परोसो पारी पुजान को पारी परोसो
गरीब निवाज गरीब निवाज
दूसर तो सा जिस नीच का कोई ना जाने नाम जपत ओह चौकुंट माने गरीब निवाज ना दूसर तो गरीब निवाज न दूसर तो सो गरीब निवाज न दूसर तो सो दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे जाके निकट न आवे कोई सगल सृष्ट आके चरण मल तोई गरीब निवाज न दूसर तो सो जो प्राणी काहू न आवत का संत प्रसाद ताको जपिए ना गरीब निवाज न दूसर तो सो साथ संग मन सोवत जा तब प्रभ नानक मीठे लागे गरीब निवाज न दूसर तो सो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शतर तरे गरीब निवाज न दूसर तो सुम हो सब राजन के राजा तुम हो तुम हो राजन के राजा गरीब निवाज न दूसर तो सो मेरे करो ऋण ते मोह जाहे मेरे करो ऋण ते मोह जाहे गरीब निवाज न दूसर तो सो गरीब निवाज
गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई जिना नानक सतगुर पेटिया मिलिया हर सोई
सलोक माला दूजा चाकर लग्या चाकरी नाने गर्भवाद गल्ला करे कनेनिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो प्रवान हला दूजा
जो जी होए सो उगवे मोह का कहया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत देखो एहो न्याओ महला दूजा
नार जाने दोस्ती कदे न आवे रास जे हा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु वंदन वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कमाने कुड़ होवे नान सिद्ध विगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वाडारू सुने हो पानी अंदर लीक जू तिसदा थाव न थे हो महला दूजा होए याना करे कम याना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौनी चक लग चकरी जे चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगरी ओह बचो हे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिस दर्द खावना जिस कही ऐसा बास ना कुछ रहे नाल खसम चले अरदास चले अरदास
तेरे परोसे प्यारे तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया तेरे परोसे प्यारे तेरे परोसे प्यारे फूल चूके हैं बारक फूल चूके हैं बारक तुम्हार पिता माया तुम्हार पिता माया तेरे भरोसे प्यारे तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ा ਹਉ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਹਉ ਜਾਨੋ ਆਪਾ ਹਉ ਜਾਨੋ ਆਪਾ ਸਭ ਹੀ ਮਤ ਸਭ ਤੇ ਬਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਚੂ
ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਓਏ ਐਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਦਾ
ਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਬਹੁ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂ ਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਜਾਪੀ ਹਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਿਕਲਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਮਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਿਆ ਆਓ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੀਸਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦ ਕਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਤੁਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਪੁਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤੇਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਆਮ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੇ ਦਿਖ ਥਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਵਡਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਲ ਕਮਾਵਣੇ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਲ ਕਿਲੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਜੇ ਸਿਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਦ
ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਔਰ ਲਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ
ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈ
रसन रस रसना गुर सब दी रस पी जय तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा और लपस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी बिना वेखो संग न साथी आवे जाए खने नानक लाहा ले कर जाइए साची सच मत तेरी तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा और लपस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेन मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी तू निज कर वसेड़ा तू निज कर वसेड़ा और लपस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सकल को दे दान साहिब मेरा मेहरबान जी सकल को दे दान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान मेहरबान साहेब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान तेरियां सदा सदा चंगियाँ मैं रात दी है वडियाया तेरियां सदा सदा चंगियाया मैं रात दी है वडियाया अण मंगिया दान देवना अण मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो कहो नानक सच संभाल जियो मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਬਕ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੋਤ ਕਰ ਮਨ ਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸੇ ਜਤ ਕਟਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ
ਬਾਉਂਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਇੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਕੈ ਮਸਕਤ ਖਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਖਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।